Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v našem studiju pozdravljamo koordinatorko Dnevov evropske kulturne dediščine Natašo Gorenc. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Po letu dni se znova srečujemo pred našim radijskim mikrofonom. Še dober teden je do otvoritev letošnjih dnevov.
Tako je. V petek, 25. septembra, letos kar 12 mest hkrati ob 12. uri, so to Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk, Idrija in Radovljica ob 10. uri. Ta mesta bodo zaživela v praznovanjih dediščine. Zvečer ob 18. uri pa se vsi dobimo v Žički kartuzi, ki letos praznuje 850 let od prihoda kartuzijanov. In pa tudi veselijo se letošnjega imenovanja na seznam spomenikov državnega pomena.
Letos imajo Dnevi evropske kulturne dediščine lep jubilej. 25 let že celotna Evropa sodeluje tudi pri ohranjanju dediščine.
Ja, 25 let se to dogaja v Sloveniji neprekinjeno. V Evropi je to malo daljša tradicija, okrog več kot 30 let. Pravzaprav je dal idejo za letošnjo temo. 25 let, mogoče je prav, da se malo spomnimo začetkov, tudi evropskih začetkov, vdihniti življenje v vsej naši dediščini, to je bilo geslo, ki so ga vzeli za svojega lastniki, upravljalci dediščine v Franciji. Organizirali so dneve odprtih vrat leta 1984 in naslednje leto je, to je bila izredno uspešna akcija, kajti v Franciji je veliko izjemnih spomenikov v lasti, v privatni lasti in so zaprti javnosti. Se pravi, osnovna ideja je bila, da se omogoči dostop vsem ljudem, da uživajo vsi ljudje v skupni dediščini, tako rekoč. No in Jacques Lang, minister takratni, je leta 85, ko so imeli evropski ministri srečanje v Granadi, to idejo predstavil in predlagal, da se pobuda razširi po vsej Evropi in to se je seveda prijelo. Vsako leto je bilo več držav. Leta 1999 je to šlo pod okrilje Sveta Evrope in Evropske unije. No in Slovenija se je priključila tej pobudi leta 91. No, kot rečeno, na začetku so dneve so oblikovale inštitucije, ki se po svoje dejavnosti ukvarjajo z varovanjem in promocijo dediščine. Ko pa smo nekako začutili, da je prava pot ozaveščanje vseh ljudi in zavedanje, da na dediščino najbolje varujemo ljudje sami, smo želeli pridobiti društva, nevladne organizacije. To smo na začetku poskušali skozi organizacije, ki ta društva združuje, se pravi takratno Zvezo kulturnih društev, Javni sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti in kasneje z lastnimi pobudami. No, to nam je pa uspelo v letu 2005, ko smo s temo nesnovna kulturna dediščina želeli to temo približati javnosti. No, takrat je pravzaprav sodelovalo izjemno veliko društev in tudi to je bil nekak, to je bilo dobro leto po sprejetju UNESCO-ve konvencije o zaščiti te dediščine in dve leti pred ratifikacijo te konvencije pri nas. Izdali smo publikacijo na to temo in lahko rečemo, da so bili to tudi prvi koraki varovanja nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. Potem pa še mogoče dve pridobitvi, ki sta tudi dneve mogoče malo prispevali k njenem njihovem razvoju. Začeli smo z regionalnimi srečanji, že kar nekaj let, po vsej Sloveniji jih organiziramo 10, najmanj 10. Namenjeni so temu, da se predstavljajo dobri projekti popularizacije, varovanja dediščine in moram reči, da so zelo dobro sprejeti in dobro obiskani in ljudem pomenijo nek navdih, dobijo ideje, dobijo potrditve, kar je tudi zelo pomembno, ker včasih nimamo dovolj samozavesti. To je seveda pripomoglo k temu, da lansko leto smo imeli 350 dogodkov, predlani 250, letos jih je 400, tako da to so res kvalitetni dogodki. In druga, mogoče drug prijem, ki smo ga vzpostavili letos, je tretje leto zapored, se odvija teden kulturne dediščine, s katerim pa želimo pritegniti vzgojno-izobraževalne zavode, zato smo skupaj z resornim ministrstvom za izobraževanje, Zavodom za šolstvo, UNESCO-vo komisijo in Skupnostjo vrtcev Slovenije spodbujamo učitelje, pedagoge, vzgojitelje k obravnavi dediščine v učnih vzgojnih procesih.
V našem studiu gostimo koordinatorko Dnevov evropske kulturne dediščine Natašo Gorenc. Letos je že 25 let, odkar ti dnevi tečejo tudi v slovenskem prostoru. 25. septembra se začne teden kulturne dediščine in lahko rečemo, da je ta mreža razširjena po vsej naši državi, torej v tednu dni se bo zvrstilo res ogromno dogodkov. Kar je bistveno povedati za naše poslušalce je, da bo 25. to je v petek ob 12. v kar 12. mestih, točno ob 12. ob isti uri to slavnostno odprtje. Potem pa se isti dan zvečer zberete tudi v Žički kartuziji in tako še slovesno na nacionalnem nivoju odprete te dneve oziroma teden kulturne dediščine. Morda spomnimo na brošuro, kjer so zbrani prav vsi dogodki in nagovarjamo seveda lokalno, da se tudi naši poslušalci udeležujejo teh dogodkov, ki so skrbno pripravljeni in kot rečeno, iz leta v leto je sodelujočih več vseh generacij.
Tako je. Moram reči, da kar s ponosom vsako leto bi rekla, predstavljam tole brošuro, ki je vsako leto res bogatejša. Način vezave smo morali prilagoditi, ker je pač to že kar cela knjižica programska. Dosegljiva je na vseh prireditvenih mestih. po občinah, se pravi, letos sodeluje 12 občin, ki so tudi, bi rekla, za nas zelo pomembne partnerice, kajti gre le za promocijo kulturne dediščine, vendar jaz mislim, da to vsi skupaj razumemo kot neko zavezo, da se dediščina, ki je v teh zgodovinskih mestih izjemno kvalitetna, da bomo skupaj z občinami to dediščino tudi v prihodnje zanjo skrbeli in dobro varovali.
Prav je, da predstavimo tudi letošnjo temo. Tema že sama po sebi pove, gospa Nataša Gorenc, kot ste že vi omenili, zaradi jubileja 25 let je tema praznovanja.
Tako je. Na prvi pogled mogoče etnološka, z etnološkimi vsebinami, vendar je tema res univerzalna, ponuja neštete možnosti interpretacij in povezav z različnimi pojavnimi oblikami, tako materialne in nesnovne dediščine, kot tudi naravne dediščine. No, v teh tokom regionalnih srečanj, ko smo predstavljali temo, smo pravzaprav vse sodelujoče pozivali, naj pri obravnavi teh tem povezujejo sporednice z nekoč, danes, jutri, naj jih mogoče obravnavajo tudi kritično, kakšna so bila praznovanja včasih, zakaj in kaj se je spremenilo, kakšne vlogo imajo praznovanja v življenju posameznika, družine, skupnosti in v globalnem svetu danes. No in neko vodilo nam je bilo tudi lep slovenski pregovor, če praznike zapustiš, prazniki zapustijo tebe. No in če gremo mogoče čisto k enemu osnovnemu vprašanju, zakaj se je praznovalo v preteklosti? Nikoli brez razloga. Arhaičen, zgodovinski človek ni praznoval, da bi pobegnil od skrbi ali zgolj zaradi veseljačenja ali iskanja čistega užitka, kot včasih to v naši potrošniški družbi to razumemo danes. Včasih je človek ali skupine ljudi pravzaprav niso storili nič brez nobenega koraka, pomembnega koraka ali stvari po naključju, temveč vedno v skladu z določenimi normami in pravili. In ta so izhajala iz predstav, da je človek duhovno bitje, ki je neločljivo povezano z naravo. No in biti uglašen z njo, z naravo, je pomenilo biti uglašen sam s seboj.
Ob sklepu povejmo torej več kot oziroma 400, okroglo 400 brezplačnih dogodkov po vsej Sloveniji v naslednjem tednu. Rekli smo že vabljeni, da si ogledate čim več teh prireditev, ker gre za to, da se zavedamo, vsak od nas je ohranjevalec dediščine.
Mogoče omenim še skupno evropsko temo. Letos se je zgodilo prvič, da se je na evropskem nivoju povezalo poenotilo 30 od 50 držav v temi industrijska dediščina. Tudi Slovenija sodeluje z nekaterimi dogodki na to temo. Tema je izjemno aktualna, že vrsto let. V okviru naših dnev evropske kulturne dediščine smo jo že imeli kot osrednjo temo v letu 2002 in takrat upozarjali na ogroženost, na problematiko, na izzive v povezavi z industrijsko dediščino. Letos pa zavod organizira skupaj s Svetom Evrope in ICOMOS-om Slovenije simpozij, ki mogoče ni ravno najbolj razširjena oblika teh, bi rekla, prireditev pri nas, ampak se mi zdi izjemno pomembno, ker ta simpozij pravzaprav želi spodbuditi zavedanje o pomenu industrijske dediščine, o njeni potencialni vrednosti za sodobno družbo v gospodarskem smislu, predvsem v turistične namene, kot priložnost za razvoj turizma. V Sloveniji imamo kar nekaj dobrih primerov. Ne vem, če začnemo na obali, so to soline, potem imamo cel kup rudnikov, ki se dobro tržijo in podobno.
Še vabilo, ker je v zadju vseh teh dogodkov toliko ljudi, toliko zavzetih posameznikov, ki res darujejo v namenu hranjanja in pa širjanja o pomenu dediščine toliko prostovoljnih ur, da jim res lahko vsaj del vrnemo s tem, da se udeležimo kateri od prireditev.
Toplo vabljeni vse poslušalke in poslušalci. Program najdete na naši spletni strani www.zvkds.si/dekd. Toplo vabljeni.